Tak, dobré odpoledne, pokoj vám. Kdo byste neznal mě, tak já se také jmenuji Otakar Kuncman. A za chvilku přijde jedna žena, a kdybyste neznali jí, tak ta se také jmenuje Kuncmanová. Takže dneska je to skutečně v režii Kuncmanů a ta shoda těch jmen není náhodná. My skutečně jsme z jednoho rodu, teď už, z jednoho vrhu. A připravili jsme si vlastně s mojí ženou dneska takové slovo, které věřím, že nějak zapadá do sebe a zapadá vlastně i do mého plánu pokračovat dneska Koloským 2. kapitolu. Takže pokud máte Bible a chcete to sledovat, tak budu číst Koloským 2. kapitola od 1. zhruba do 9. verše. Takže Koloským 2:1-9. Chci, abyste věděli, jaký zápas vedu pro vás a pro ty, kdo jsou v Laodiceji. I pro všechny, kteří mě ani osobně neviděli. Zápasím o to, aby byli pozbuzeni ve svém srdci a navzájem spojeni v lásce, byli dovedeni do celého bohatství plné jistoty porozumění, k plnému poznání Božího tajemství, Krista, ve kterém jsou skryty všechny poklady moudrosti a poznání. Toto říkám proto, aby vás nikdo nemátl zdánlivě přesvědčivými řečmi, neboť i když jsem v těle nepřítomen, přece jen duchem jsem s vámi a s radostí vidím váš řád a pevnost vaší víry, Krista. Když jste tedy Krista přijali, pak v něm také žijte. Zakořenění a budování v něm upevňujte se ve víře, jak jste byli vyučeni, rozhojňujíce se v ní s děkováním. Dávejte si pozor, ať vás někdo neodvede jako zajatce skrze filozofii, prázdný svod, podle lidské tradice, podle živlů světa a ne podle Krista, neboť v něm tělesně přebývá veškerá plnost Boží. Pavel tady píše v úvodu, že chce, aby obyvatelé Laodice, dokonce i ti, kteří ho nikdy neviděli, věděli, že za ně nějak bojuje, že za ně duchovně zápasí. A není to jenom v této části písma. Pavel často vlastně podobně začíná i v jiných odkazech. V Efeským nebo Efeským píše, že za ně nepřestává děkovat, ale také, že na ně pamatuje ve svých modlitbách a že se modlí a prosí, aby těm Efeským dal Pán Ježíš Otce slávy ducha moudrosti a zjevení, aby ho ještě víc poznávali. Podobně se modlí třeba i, když píše Filipským a říká, že se za ně modlí, aby jejich láska se ještě víc rozhojňovala a aby poznávali a hluboce vnímali vlastně všechno důležité pro den Kristův. Pavel se modlí za lidi, kteří mu byli nějak svěřeni a myslím, že to je určitým údělem autorit. Že údělem autorit je, aby zápasili za svěřené lidi, aby zápasili s pánem tohoto světa a tyto lidi. A vím, že se aspoň za ty, kteří nějak slouží, protože nevím, jestli opravdu za všechny členy našeho sboru, ale vím stoprocentně, že za všechny, kteří nějak slouží, takže se třeba modlí Luboš Ondráček. A to je docela dobré vědět, že někdo za mě bojuje, že za mě někdo zápasí. A protože si nejsem jistý, jestli se opravdu modlí za všechny členy našeho sboru, což by obnášelo zhruba 500 lidí, ale vím, že se na ostatních regionech za ten zbytek, nebo za tu členskou základnu, modlí vlastně ty místní vedoucí. A modlím se tak za vás i já, a to neříkám proto, že bych se tím měl chlubit, neříkám to proto, že bych chtěl ukázat, jak jsem dobrý, ale to jenom konstatuji. Myslím si, že to skutečně patří k úloze vedoucího nějak bojovat za svěřené lidi. Ale teď je otázka, jak za ně bojovat, protože mnohé věci jsou naší zodpovědností. A nemůžeme říkat, já jsem selhal, protože ten, kdo za mě bojoval, bojoval špatně. Ale jsou tady věci, za které bojovat jako vedoucí máme. A tou jednou oblastí, za kterou bojovat máme, je, abychom skutečně se vymezovali proti satanu. Protože satan vlastně chce znemožnit, abychom dosáhli plného poznání Božího tajemství Krista. A to je jeho taktika. Satan chce, aby jsme prostě byli otráveni, aby jsme byli unaveni, aby jsme prostě měli nedůvěru. Satan udělá všechno proto, aby jsme skutečně nedošli toho plného poznání Božího tajemství Krista. Satan udělá všechno proto, aby zpochybnil, že v Kristu jsou skryty všechny poklady moudrosti a poznání. Protože když se mu to podaří, tak má vlastně napůl vyhráno. Protože Pán Ježíš chce, aby jsme mu věřili. Pán Ježíš chce, aby jsme mu vydávali své problémy. Pán Ježíš chce, aby jsme mu říkali o svých případných pádech. On nás má rád a chce nám pomoci. Ale zároveň je žárlivě milující, jak asi víte z písma. A on se nechce o nás s nikým dělit. Natož potom vlastně se svým největším vlastně protikladem s pánem tohoto světa, se satanem. A ty satanské prostředky jsou vlastně strašně jednoduché a nenápadné. Já osobně jsem přesvědčen, že takovým základním satanským prostředkem je, že nám zpochybní vlastně Boží slovo. Pavel v té části, ze které jsem citoval, říká, toto říkám proto, aby vás nikdo nemátl zdánlivě přesvědčivými řečmi. Řeč má velkou moc a řeč skutečně může mást. A jak my zjistíme, že to, co nám říká jeden člověk, je opravdu ta pravá pravda? A že vlastně nechce nás jenom znejistit, že nás nechce získat na svou stranu. Jak můžeme věřit člověku, který je na druhé straně, že to s námi myslí dobře? Já jsem přesvědčen, že vlastně jako jenom jediný člověk nebo jediný tvor, kterému můžeme důvěřovat plně, je Bůh a že mu můžeme důvěřovat skrze to, že k nám mluví skrze své slovo, skrze Bibli. Derek Prince říká v jedné knížce, že člověk se má zříci důvěry v sebe a ve své smysly a má důvěřovat tomu, co jeho smysly přesahuje, co jeho smysly nemohou postihnout, a to je Bohu a jeho slovu. A pokud my přestaneme důvěřovat Božímu slovu, i když mu nemusíme rozumět, ale pokud mu přestaneme důvěřovat, tak prostě Satan vítězí. Pokud přestaneme důvěřovat, že nás Bůh miluje, tak skutečně má Satan napůl vyhráno. Protože začneme pochybovat o tom úplně tom nejzákladnějším a nejdůležitějším. A začneme se obviňovat, začneme hledat, jak se vlastně Bohu zalíbit, začneme hledat cesty, jak si vlastně znovu získat Boží lásku. Sám Ježíš říká, že jeho slovo je pravda a že se máme posvěcovat tou pravdou. Takže pokud Pavel říká, že si máme dávat určitý pozor, tak to už je naše zodpovědnost. A já se můžu umodlit za vaši ochranu, ale pokud vy nebudete sami chtít, pokud sami nebudete přejímat tu zodpovědnost, pokud sami nebudete vlastně se učit důvěřovat Božímu slovu, pokud se sami nebudete učit vlastně žít na základě Božího slova, tak ani já vám nepomůžu. Nepomůže vám ani Luboš Ondráček a vlastně tím místním lidem nepomohl ani Pavel. Takže ta zodpovědnost je společná. Já se mám modlit, aby nám jako členům to docházelo. Já se mám modlit, aby Satan skutečně neměl tu šanci. Ale naše zodpovědnost je zase vzít ty věci, které vzít máme. A druhou věcí, před kterou Pavel varuje, je, abychom si dávali pozor, ať nás někdo neodvede jako zajatce skrze filozofii. Prázdný svod, jak říká, podle lidské tradice, podle živlů světa, ale ne podle Krista. A já skutečně nejsem filozof, Takže když tady Pavel říká a varuje před filozofií, tak jsem si to vlastně na internetu našel. Co to je filozofie? Já ten pojem samozřejmě znám, asi bych uměl nějak říct, co si pod tím představuju, ale já jsem si tady vypsal určitou definici. A tady můžeme číst, že filozofie je vlastně složenina dvou slov, řeckých philein, to znamená mít rád, toužit po něčem, a sophia, což znamená moudrost, zdatnost. A teď je to vlastně soustavné, racionální a kritické zkoumání skutečnosti světa a člověka a v případě i toho, co ho přesahuje. To je docela složitá formulace, ale já bych řekl, že to je takové přemýšlení o smyslu života. Že to je přemýšlení, proč se některé věci dějí tak, jak se dějí. Že to je přemýšlení o tom, kam spěju, odkud jsem přišel. Že to je vlastně přemýšlení, jestli má náš život nějaký smysl, nějaký přesah. Je to hledání pravdivého poznání smyslu a dobra života, prostředky reflexe, racionální argumentace a diskuze. A končí to tím, že to není jen akademická disciplína, ale také způsob života, který začíná údivem nebo zklamáním nad tradičními výklady věcí. Tak to už je takové složitější i pro mě. Nicméně, pokud si tady přečtu, že to je určitý způsob života, tak vlastně ten určitý způsob života se musí nějak projevovat. I u filozofů. Ale já řeknu jednu věc. Možná, že budu působit jako hlupák. Možná, že budeme působit jako hlupáci. Ale my přeci víme, co je pravda. My nemusíme už zkoumat. Dokonce si tvrdím, nebo dovolím tvrdit, že nejsme Ježíšem vedeni k tomu, abychom zkoumali pravdivé poznání. Abychom hledali smysl a dobro života. Protože my víme, že v Ježíš je tou pravdou. Že v Ježíši jsou vlastně ty pravdivé, je ta pravda, že v Ježíši je život. Že v Ježíši je ta moudrost a poznání. A že se v Ježíši vlastně skrývá celá plnost Boží. A to samozřejmě, když někomu takhle řeknu, tak skutečně si bude myslet, že jsem prostý člověk. Ale já se za to nestydím. Já opravdu chci být prostý pro Krista. Protože v něm mám opravdu všechno. Já už nemusím o těch věcech přemýšlet. Já už nad nima nemusím mudrovat. Mně vlastně stačí to, čím končil ten odkaz, který jsem si vytiskl, že to je způsob života. A na mě je, abych do toho, co už vyzkoumal Ježíš, vstoupil. A to není vždycky jednoduché, ale to je to, co mám dělat. Já nemám zkoumat, mudrovat, přemýšlet, ale já mám vstupovat do toho, co už pro mě Ježíš vydobil, co už vymyslel, co už nějak zjevil. Takže můj způsob života by klidně mohl být, když si přečtu Efeským 4. kapitolu od 20. verše. Já jsem se však takových věcí u Krista neučil. Ve 22. verši mám odložit dřívější způsob života, staré lidství, které hyne klamnými vášněmi. Mám se obnovit duchovním smýšlením. V 25. verši mám zanechat lži, mluvit pravdu se svým bližním. Nemám se hněvat a když se hněvám, tak nemám hřešit. Nemám nad svým hněvem nechat zapadnout slunce. Nemám dopřát místa ďáblu. Pokud bych kradl, tak už nemám krást. Ale mám raději přiložit ruku k pořádné práci. Mám se dělit o to, co vydělám s potřebnými. Z mých úst nemá vycházet ani jedno špatné slovo, ale vždy jen dobré, aby pomáhalo tam, kde je třeba. A aby posluchačům přineslo milost. Nemám zarmucovat svatého ducha. Má být ode mě vzdálena všechna tvrdost, zloba, hněv, křik, utrhání a každá špatnost. Mám být k druhým laskavý, milosrdný, mám odpouštět tak, jako mě v Kristu odpustil Bůh. To jsou konkrétní věci a do těch mám vstupovat. Já v Kristu už mám opravdu dostatek všeho. Já nemusím zkoumat smysl života, protože vím, že můj život byl vlastně odsouzen k smrti a Ježíš Kristus za mě zaplatil. A je přede mnou věčný život, i když si ho neumím představit. To už je dáno. A možná to někomu nestačí a chce si přijít na nějaký svůj způsob chápání světa. Tak filozofuje. Ale pak nemá užitek z Krista. A proto Pavel říká, pokud jste poznali Krista, tak už se tady tím vůbec nezabývejte. Je to naprosto zbytečný. Starejte se o to, co já vám říkám, že máte dělat. A budete mít práce nad hlavu. Budete mít úkol do konce svého života. Ale do toho vstupujte a o to se starejte. Ale vidím tu ještě jedno nebezpečí, protože filozofování vede k určité uzavřenosti před reálným světem. Vede do vlastního světa, do možná virtuálního světa. Do světa, kdy se o životě přemýšlí, ale život se nerealizuje. V proroku Abakukovi ve 2. kapitole ve 4. verši se píše, hle, duše není přímá v tom, kdo se vyvyšuje, ale spravedlivý bude žít vírou. A to filozofování, kromě toho, že nás vede do uzavřeného světa, tak nás vlastně vede i k určitému povyšování se, k vyvyšování, k pocitu, že jsem chytřejší než ti ostatní, že jsem obdarovanější, protože mě to pálí, protože si ty věci umím spojit. Ale o to Bohu nejde. Bohu nejsou milí ti, kteří jsou chytří. Bohu jsou milí ti, kteří mu věří a kteří se spokojí s tím, co jim vydobil a co jim dal. Takže to filozofování vede k uzavřenosti, ale vede i k píše. A já jsem osobně přesvědčen, že kdyby v době Pavla byl internet nebo televize, možná, že by Pavel varoval i před těmito médii. A to není proto, že bych proti těm médiům nějak byl. Já sám mám internet, pracuji s internetem, mám televizi, dívám se na televizi. Ale uvědomuji si, že se vlastně v těchto médiích skrývá jedno velké nebezpečí, které si možná jako věřící vůbec neuvědomujeme. Ale je to nebezpečí, kdy se vlastně dostáváme do nějakého virtuálního světa. A vlastně nenaplňuje se to základní boží povolání, aby jsme vlastně naplňovali to, co on už vymyslel, ale naplňovali to v rámci vztahu, v církvi, v rámci našeho jednání s druhými lidmi. Je to takový uzavřený svět, který je hodně nabitý emocemi, ale nepřináší moc život. A já bych teď předal slovo své ženě, která vlastně mě částečně inspirovala i vlastně k tomu, co jsem tady říkal, protože měla takovou zkušenost právě s těmito médii.
Já bych chtěla se s vámi podělit o svůj zážitek s internetem. A to tak, že před časem mi doporučila moje kamarádka věřící podívat se na jedno video. Bylo to o tom, že v mnoha městech po světě došlo k nějakému hromadnému obrácení a že jí to video velmi povzbudilo, tak abych se podívala. Nevěděla přesně název, takže já jsem si dala do vyhledávače pojmy jako víra, setkání s Bohem a podobně a vyjeli mi po straně videa, která se tohoto tématu týkala. Našla jsem to doporučené video, podívala jsem se na něj, bylo hodně povzbudivé, líbilo se mi a hned následující zase se týkalo podobného tématu. A to se týkalo zase člověka, který byl blízko smrti, uvěřil těsně předtím, než zemřel, dostal darem život jak na zemi, tak život věčný. A zase to bylo takové úžasné, fascinující video, moc se mi líbilo. Takže jsem pokračovala dál, zase jsem si rozklikla další video a to bylo na téma, jak se jistý kazatel setkal v nebi s patriarchy, prostě mluvil o vytržení, což my věříme, že je možné, že člověk může být vytržen, ale řekněme, po půlce toho videa už jsem začala být taková ostražitá. Zdálo se mi tam mnoho věcí nevěrohodných, takových až jako zavádějících. Tak jsem si řekla, stopnu video, podívám se na jméno toho kazatele, přestože kázal velkému sboru. Chtěla jsem si ho prověřit, tak jsem si našla recenze o něm. A zase vyšlo mnoho recenzí, mnoho možností. Vybrala jsem si vedoucího církve, takové, řekněme, prověřené tradiční církve. A on o tom kazateli mluvil. Nemluvil o něm vůbec lichotivě a tak nějak mi mluvil z duše. Řekla jsem si, aha, tak jsem došla k někomu, kdo má třeba podobný názor jako já, ale ten dotyčný vedoucí církve začal mluvit dál o duchovních darech. A to už se mi zase tak moc nelíbilo, protože je velmi kritizoval a zesměšňoval, dokládal to nějakými vlastními videi a tak různě sestřihanými, že to opravdu působilo tak jako směšnou formou. A já jsem si řekla, já mám zase jinou zkušenost s duchovními dary. A abych vám řekla pravdu, že po několika hodinovém sledování velkolepých svědectví a úžasných svědectví jsem byla víc zmatená než povzbuzená. A já jsem si najednou tak uvědomila s takovou úlevou, že já nejsem odkázaná na učení z internetu, že vlastně pokud bych sama hodnotila nebo kritizovala, tak bych se snadno mohla dostat do pasti. A byla jsem vděčná za to, že mám církev, o které věřím, že ji Bůh ochraňuje určitými bezpečnostními opatřeními. Já tomu věřím, že naši starší a autority, moje autority, jsou pod Boží vládou a že by je nenechala zavést nás jako obyčejné ovečky do nějaké pasti. A pak jsem si uvědomila ještě druhou věc. Jak zavádějící může být touha po fascinujících zážitcích. Jak je to vlastně nebezpečné vyhledávat emoce, které se skrze videa nabízí. A myslím si, že my ženy k tomu máme ještě blíže než třeba muži, ale možná se pletu. Prostě to naplňování, máme sklon k naplňování těch emočních prožitků. Tak to jsem vám chtěla jenom předat, to byl můj konkrétní zážitek.
Tak já děkuji. A jak to jde k sobě, nebo jak to jde spolu dohromady? Já věřím, že to prostě jde dohromady, protože Renata mluvila o tom, že třeba to video nějak naplňovalo jakoby tu její emoční stránku, ale já věřím, že u mužů zase může naplňovat tu, já nevím, tu stránku toho ega, že si prostě dokazujeme něco. Ale já chci říct jednu věc, tohle to jsou dobré věci pro inspiraci, ale skutečně z dlouhodobého hlediska nepřináší život. Protože vlastně tím základním nástrojem vlastně tohodle toho virtuálního světa je oddělit jednoho člověka od druhého. Základním nástrojem je vlastně vydat signál, ty nepotřebuješ nikoho dalšího, protože ty se naplníš tady vlastně z tohodle prostředku. To je signál, ty nepotřebuješ dalšího, ty nemusíš dalšímu sloužit, protože ty seš tím středem. Ale to není pravda. Ježíš zemřel za nás. Ten nežil v nějakém virtuálním světě. A pokud nás povolal jako své učedníky, tak očekává, že náš duchovní život se nebude odehrávat v nějakém virtuálním světě. Ať už ve filozofování, anebo prostě, že budeme se vlastně dívat a vlastně ten způsob duchovního života vlastně odžívat na základě virtuální reality, u kterých často ani nevíme, co je pravda, protože skutečně tam se dokážou veliké divy na tom internetu se stříhat. A něco, co skutečně je dobré, tak nám může vyznít jako hodně špatné a naopak. A před čím nás Pavel varuje? Pavel říká, držte se Krista. A každý z nás má doma Boží slovo. Každý z nás má doma přístup k tomu nejsprávnějšímu, nejdokonalejšímu zdroji informací. A toho se máme držet. Pokud zabrousíme někam na internet, tak je to určitě dobře. Já často tam, znova opakuju, často tam chodím, často tam pracuji s tím internetem. Ale tam se nesmí odehrávat náš duchovní život. Náš duchovní život se musí odehrávat mezi náma v církvi. A to je to, co Pavel chtěl dosáhnout. To je to, na co upozorňuje. To je to, o čem říká, že v Kristu máme dost. Dokonce říká v jedné části Bible, že cokoliv mu bylo ziskem, to pro Krista odepsal jako ztrátu. A jak jsme na to my? Co vlastně bychom odepsali jako ztrátu? Byli bychom ochotní se vzdát třeba toho internetu nebo televize? Teď konec konců bude půst. A víte, že ten půst nemusí být jenom otázkou jídla, ale že ten půst skutečně může být, že si na týden třeba odřeknu tyto média. Odřeknu si je. Je pro mě víc jakoby boží slovo, aspoň na týden, než emoce z internetu. Ale to si musí rozhodnout každý sám. To se nedá přikázat. Ale já bych vám to chtěl doporučit. Ježíš je víc než všechny videa světa. Ježíš je víc než všechny videa o zázracích. Ježíš je dokonce víc než všechny videa, kde jsou nafilmovaný a nasnímaný super chvály. Protože v Ježíši je život. A ten život nebude tak okázalý. Nebude možná ani tak bezpečný. Bude možná i nepříjemný, protože vás přivede ke konkrétnímu člověku a on třeba úplně neprojeví nadšení z toho, že jste za ním přišli. Ale to bude ten pravý život, o který Ježíš jde. Ježíš jde, aby jsme se skutečně jako projevovali pro druhé lidi. Abychom sloužili druhým lidem. Aby jsme šli za konkrétním člověkem. A pokud nás cokoliv izoluje, pokud začneme vnímat svět okolo nás jako nedostatečný, ocitáme se v pasti, před kterou Pavel varuje. A znova zopakuji, že si máme dávat pozor, aby nás nikdo neodvedl jako zajatce filozofie, což je prázdný svod podle lidské tradice, podle živů světa a ne podle Krista. Ale nemusí to být jenom filozofie. Může to být skutečně i internet, televize, nějaký DVDčka, nějaký prostě super pocitový záležitosti. On říká, když jsme přijali Krista, tak v něm máme žít. To je prostě jednoduchá rada. Přijal jsi Krista, tak v něm žij. Spokoj se s tím, co ti dal. Snaž se ho poznávat. Snaž se vstupovat do těch věcí, které pro tebe připravil. Snaž se ho ptát, co pro tebe připravil. Věř Božímu slovu. Věř Božímu slovu a sice Božím slovem. Pokud se vrátíme takto k osobě Ježíše Krista, pokud mu dáme přednost před virtuálním světem, před uspokojováním svých nějakých emocionálních potřeb, tak budeme opravdově naplněni a bude v nás přebývat ta plnost Boží, která je vlastně zaslíbená Ježíši. A ten život se bude konkrétně projevovat. Jak už jsem říkal, odložíme dřívější způsob života. Kdo se hněval, tak se třeba hněvat přestane. Nepřestane krást, bude pracovat, bude dokonce štědrý. Budeme se roznecovat v lásce. Odložíme, jak se píše v listě Petrově, špatnost, lest, pokrytectví. Ale já věřím, že tím nebudeme ochuzeni. Že platí za zaslíbení z 2. Korinským, že Bůh má moc zahrnout nás všemi dary. Aby jsme měli vždycky dostatek všeho, co potřebujeme a ještě nám přebývalo pro každé dobré dílo. Takže pokud se vrátíme do reálného světa, nebude to jednoduché. Ale věřím, že právě v takovém okamžiku nás Bůh zahrne všemi dary své milosti a ještě nám bude přebývat. Protože naše víra se má odehrávat v konkrétním světě mezi konkrétníma lidma. Víru jsme nedostali proto, aby jsme uspokojili nějaké, nebo jenom proto, aby jsme uspokojili své nějaké emocionální potřeby, ale víru jsme dostali proto, aby jsme pomohli lidem, kteří ještě Ježíše nepoznali. Amen.